Клара Маринова. Този час на деня започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и живота ни. Първият ни събеседник е Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по здравеопазването. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес естествената тема е изборния кодекс. В момента продължават дебатите в пленарна зала по изменение и допълнение на изборния кодекс. Много бурни, много пререкания, нощта до 12 и нещо, 24 часа и нещо, продължи заседанието на правната комисия. Преди малко заседанието пленарното беше прекъснато, защото отново правната комисия трябваше да заседава. Хайде ми кажете докъде стигнахте, какво приехте, какво предстои да се приема.
Току-що започва на ново пленарно заседание, затова се извинявам на вас и на вашите слушатели, ако се наложи в един момент да прекъсна.
Да.
Наистина на горещени дебати, правната комисия вчера разглеждала предложения в изборния кодекс, както споменахте. Сега беше прекъснато пленарното заседание. Един час някъде заседаваха колегите от правна комисия, за да прецизират текстове, които наистина да подобрят изборния процес в България. Доколкото знам информацията, аз излезна, че има подкрепени текстове от всички, които за въвеждане машинно гласуване в България. Така че това е малко така новина, която можем да направим. Мисля, че това е позитивна
стъпка, положителна стъпка. Чакайте сега, машинно гласуване още на евроизборите?
Не мога да ви кажа финалния текст. Какъв е? Нека да го изслушаме в зала.
Защото аз
аз, доколкото знам, няма да има техническото време, просто което да бъде въведено и да бъдат произведени тези машини.
Точно така. Разбрах, че това се предвижда за местните избори, евентуално.
Предполагам и аз това е текста, който финално ще влезе в зала, така че това е добрата новина от днес. Иначе нормално да има дебати, управляващи опозиция, винаги нормално е да виждаме в горещи дебати по такива теми. Нормално, мисля, че дебатът продължава и ще продължи до късно днес.
Обвиниха ви, че още взето разчитате на ДПС за приемането на новите текстове и че така сте показали явно как имате тайни договорки с тях. Първо. Второ, ви обвиниха, че искате да печелите служебно изборите с тези изменени и допълнения, които вашата колежка Анна Александрова внесе между първо и второ четене. Какви са вашите аргументи за обратното?
Ами, най-малкото веднага бих заявил, че са смешни аргументи, не подкрепени с нищо, което да подчерта и да е в правотата на тази теза. Ще ви кажа защо. Защото до сега всички текстове на ДПС, които гледахме в зала, не бяха приети. Беше въведена изискването ДПС да отпадне ограничаването на броя за регистрирани господаватели в дадена секция да бъде отворена в дадена държава, което не беше подкрепено. Така че тази теза директно я неглижирам и се вижда как това не кореспондира с истината. А другото, отколкото служебно печелен на изборите, такова понятие, термин няма никъде в света. И аз мисля, че 28 колко години вече провеждаме демократични избори в България. Всички световни наблюдатели, агенции, който и да управлявам, и какъвто и да се става на Централната избирателна комисия, който да подчертаем, че в момента действащата Централна избирателна комисия с председател назначен от БСП и избран по време 2014 година по време на мандат на БСП. Така че пак не мога да разбера всички избори, които са спечелени от тогава до сега от ГЕРБ. И естествено има и загубени такива за президентските избори 2016 година, прощавайте. Не кореспондира с пак тази теза, че ние търсиме преимущество на изборите. Такова преимущество го дават българските господаватели.
Сега, изменението, например, решенията да се взимат с обикновено мнозинство в изборните комисии, си е, какво да ви кажа, нещо, което навежда на мисълта, че искате да получите предимство. Много добре си беше текста с решенията да се взимат с 2/3 мнозинство. Защо се отказвате от тях? Не знам, вие си печелите изборите и с този текст. Защо трябваше да го променяте?
Ами именно вие сама го казвате, че този текст, без да навлизам дълбоко в детайла на изборната технология, защото, примерно, една от тези, които беше застъпена при промяната на този текст, е, че 2/3, за съжаление, в някои райони не се събират пълнотата на изборната комисия. Ако това затруднява някой път приемането на протокола, единствено с цел протичане нормално изборите и приключването им в рамките на изборния ден, а не хората, които са ангажирали да участват в изборния процес и в секционните избирателни комисии, да заседават до 3-4 часа посред нощ. И което сме го видяхме при промяната на изборния кодекс, и то пак от БСП. Изборния кодекс в момента е този на Мая Манолова, който беше написала като зам-председател на парламентарната група и зам-председател на Народното събрание от БСП. Така че аз пак не виждам как се опитват да манипулират българските господаватели и колегите от БСП, като вменяват нещо, което сега ще се промени в изборния кодекс, толкова корено, че да гарантира една победа на предстоящи избори за една или друга политическа сила, което пак казвам, че се вижда по време на избори и социологията го показва като резултат предварително и след това, кореспондира вече с това какво са изразили като свое демократично право българските граждани. Единствената цел на измененията в закона е наистина да се улесни изборния процес и да могат повече хора да гласуват.
Не станаха ли прекалено много скандалите, господин Иванов, напоследък? Скандали между управляващи и опозиция?
Аз не виждам нормално да има сблъсъци между управляващи и опозиция, но аз пак съм го коментирал многократно с вас и в други медии, че за съжаление 44-то народно събрание започна с едно обещание от опозицията да бъде конструктивна. За съжаление не виждаме спазване на това обещание на опозицията. Виждаме една деструктивна позиция, която се опитва да проведе своите избори на гърба на скандалите, защото не могат да излезнат с идеи, които защитат пред своите и евентуално опитвайки се да привлекат нови господаватели. Виждате, че не им се получава за сега. От проведените частички местни избори миналата година и тази година една сериозна загуба претърпяха и на тях, където ГЕРБ доминираха дори в малките населени места и в селата, където те БСП именно казва, че доминират. Пак казвам, вота на българския гражданин може да бъде подменен служебно. Именно в това се крие красотата на демокрацията и в някои дни и такива нюанси, които може наистина да подобрим с текстовете в изборния кодекс.
Една от ябълките на раздора е Централната избирателна комисия, която по закон трябва да бъде избран, за която трябва да бъде избран нов състав, защото мандата на сегашния изтича. Защо се опитвате да застанете срещу закона и искате да удължите мандата на сегашната Централна избирателна комисия? Какво ви пречи да изберете нова? За 2-3 месеца тя ще влезе в... После вие няма да избирате някакви случайни хора, ще изберете професионалисти, които адхок могат да започнат работата си. Защо толкова настоявате да остане сегашния състав?
Първо, само да изясним едно нещо и да прецизираме и вашия въпрос, ако искаме да бъдем коректни към нашите слушатели. Първо, изискване в закона, както казвате, категорично няма и самия този закон също да гласи, че до избиране на състав на Централната избирателна комисия нищо не пречи на сегашната Централна избирателна комисия да продължи да изпълнява ролята си. Тоест, не се нарушава закон. Второ, което аз вече подчертах в по-рано в разговора ни. Сегашният състав на Централната избирателна комисия е избран преди 5 години, ако не ме лъжи паметта, толкова е мандат.
Да.
Избираме по времето на БСП. Председателя на тази Централна избирателна комисия е посочен, излъчен и избран от квотата на БСП. Така че пак искам да не навръзваме, че искаме да запазиме състава, защото от наши членове или нещо от сорта. Напротив, искаме да дадеме технологична възможност да не се наруши изборния процес и последствие евентуално да бъдат обвинявани членове на нова Централна избирателна комисия за предстоящите резултати от изборите, които предстоят за вота, който е за Европейски парламент май месец. И именно това технологично време, което е застъпването избора на самата комисия, наистина ще остави може би един месец за тези професионалисти, макар който и какъвто професионалист, наистина мисля, че един месец да влезеш да стъпиш в длъжност на такава отговорна позиция и за такива важни избори, по-добре да не създаваме този риск за обществото и за нормалното им протичане. Така че сегашният състав, който подчертавам, пак е състав избран от БСП, да си продължи работата до протичането на тези избори и след това естествено да се проведе процедура, която да е избор на нов състав.
Освен политическите скандали, които съпътстват нашето ежедневие, и едни други по-встрани от чистата политика скандали започнаха да надделяват в българското общество. Вашия председател на вашата парламентарна група и заместник председател на партията Цветан Цветанов след визитата си в Съединените щати хвърли бомба, че Русия ще се намеси в българските избори. Аргументите какви са според вас за това твърдение? И аз имам едни въпроси. Защо е на Москва да влияе на вота в България? Толкова ли сме важни за руснаците? На всичкото отгоре ние нямаме развити електронни услуги, а кибератаките биха засегнали държава с сериозни електронни услуги. Защо е необходима и тази тема, по която се скандализира българското общество преди изборите?
Вижте, вие набелявате теми наистина, които са важни.
Да.
Вие ги характеризирате като скандали. Аз ще се изкажа какво мисля по въпроса. Това ще ви върна на една добра новина, за която според мен също е хубаво да се чува в мен.
Да.
Но на въпроса ви. Аз вашия въпрос бих ви отговорил също с един въпрос, ако ми позволите, разбира се. И мисля, че етиката на взаимоотношенията, интервюиращи и даващи интервю, няма да се нарушат. Бих ви попитал следното. Ами попитайте госпожа Корнелия Нинова, защо тя се е виждала с руски генерал преди изборите за излъчването, т.е. от тяхната партия, за български президент, кандидатурата на БСП, кой да бъде подкрепена. И тогава, може би, тя ще ви отговори по-правилно от мен, дали е важно за Русия изборите в България. И тук ще си отговорите по този начин. Другото е много важно. Много важно е, че...
Проверка ли правят?
Проверка започва, да.
Добре, аз ви благодаря.
Наистина може да отбележите въпроса към госпожа Корнелия Нинова и пита защо се завиждава с руски генерал.
Добре, това го разбрах.
Това беше известно.
Да, това го разбрах. Аз ви питам, толкова ли сме важни ние за руснаците и при това не може да се осъществи хакерска атака, защото ние нямаме електронни услуги. Ние сме толкова назад в това отношение. Какви хакери, какви електронни заплахи имаме?
Ами хакери може да гледат от тази гледна точка не само като заплаха за това, ами кибератаките, които говорихме и по-скоро скандализираме в социалните мрежи и явлението фалшиви новини. За съжаление, виждаме доказателства, които има вмешателства на чужди, може би, агенции, не толкова сериозни в България, но може би може да се появят и ние трябва да се предпазим от тях. Именно точно сигурността на социалните мрежи и да се борим срещу фалшивите новини, защото това е за мен огромната заплаха от манипулации, които могат да се опитват чужди служби и цели държави в българския, да се мешат в български интерес. Наистина се извинявам.
Ясно, разбирам ви. Да, влизайте в залата. Да. Няма да ви пречим на работата. Благодаря ви за вашия коментар. Продължаваме от студиото на Радио К2.